ბერძენი შულთან ერთად.
მოგესალმებით, ცირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი, რომელიც რადიო თავისუფლებას ეკუთვნის, პოდკასტი ციგნები და ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, ბოლო ხანებში განსაკუთრებით აქტიურად მაროთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია ნორვეგიული ციგნის კლუბი, იმიტომ რომ მივდივართ ბოლოსკენ, ასე ვთქვათ, გვინდა ამოვცუროთ იმ 100 ციგნის განხილვა, რომელიც მსოფლიოს 66 ქვეყნის 100 მამწერალმა შეიტანა ნორვეგიის ციგნის კლუბის თხოვნით და ეს არის მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ციგნები. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული წიგნი გახლავთ ისლანდიური საგა, რომელსაც ქვია ნიარლის საგა. ისლანდია, ეს პატარა ქვეყანა, სადაც 200-დან 300 ათასამდე კაცი ცხოვრობს სხვადასხვა დროს, მსოფლიო საგანძურში შევიდა თელი ორი ძეგლით. უპირველეს ყოვლისა, ერთზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს გახლავთ დამოუკიდებელი ხალხი, დიდი ისლანდიელი მწერლის ნამუშევარი, და ეს არის ნიალის საგა, რომელიც ასწევს ისლანდიის ამბებს დაახლოებით 10-11 საუკუნეებისა, 1960-დან 1020 წლამდე ამბებს აღწევს. ჟანრი გახლავთ ქრონიკა. უნდა გითხრათ, რომ მსოფლიო საგებიდან თუ კი რამე არსებობს ასე ვთქვათ ქრონიკის ტიპის სახალხო საგები, ეს ალბათ ყველას აღემატება თავისი უმაღლესი ხარისხით. და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ დიდი ხანია გვაქვს ეს ტექსტი, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროში გამოსცა გაუცხელობა ნაკადულმა და თითქმის 400-გვერდიანი ტექსტია, საკმაოდ დიდი წინასიტყვაობით, მოკლედ გამშვენიერი გამოცემა იყო. კარგი იქნება, თუ თანამედროვე გამომცემლობები გაითვალისწინებენ იმ დიდი ინტერესს, რომელიც შეიძლება ამ ტექსტის მიმართ არსებობდეს, და იმასაც, რომ ის ძველი ნაკადულისეული გამოცემა ფაქტობრივად ბიბლიოგრაფიულად იქცა და ძნელი მოსაპოვებელია. ეს არის ისლანდიური საგა, რომელიც დაწერილი არის 21 საუკუნის ენაზე. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ აი გახსოვთ ალბათ, რომ ერთი დიდი მწერალი მეორე თავის დიდ მწერალს აბრალებდა, რომ მაგანო ბუნების აღწერა არის ისო, სულიერი მდგომარეობის აღწერა არის ისო, ამას ამბობდა ნაბოკოვი დოსტოევსკისე. და აი ისლანდიური საგა არის, რომელშიც ასევე არ არის ბუნების აღწერა და ასევე არ არის შინაგანი სამყაროს აღწერა, ფსიქოლოგიზმი და სხვა, არამედ არის პირდაპირ მოქმედება 700 პერსონაჟი. წარმოიდგინეთ, ეს არის ფაქტობრივად ლევ ტოლსტოის ომი და მშვიდობის და ჰომეროსის ილიადის ტოლფასი, ამ თვალსა ესეთ ამდენი პერსონაჟი და ამდენი ამბავი. Ну ძალიან სისხლიანი ნაწარმოები კი არის, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბარონული პერიოდია, როდესაც სისხლის აღება ძალიან ღირსეულ და შესანიშნავდა სამართლიან საქმეთ ითვლება. რა გასაკვირი არის 10 საუკუნის ისლანდიისგან, თუკი თანამედროვე მსოფლიოშიც კი ეს სერიოზული პრობლემა იქ მითუმეტეს, და დახატული არის რაცა გრანდიოზული ტიპაჟები, შესანიშნავი ხალხური ნაწარმოები გახლავთ. სიუჟეტი ამ ნაწარმოებისა რთული, რა თქმა უნდა, არ არის. ეს არის ყველაზე ცნობილი და ყველაზე გრძელი საგა ისლანდიიდან. უნდა გითხრათ, რომ ისლანდია სავსეა საგები, და ისლანდიაში არის ტრადიცია, რომ წელიწადში ერთხელ აუცილებლად უნდა წაიკითხო ნიალის საგა. და ყველა ისლანდიელი ამ ტრადიციას პირველად იცავს და დიდი ხანია ეს ტრადიცია არსებობს. მე ვიცი, რომ იაპონიაში არსებობს ბეთჰოვენის 9 სიმფონიის შესრულების ტრადიცია ახალ წელს. იაპონიის დიდ ქალაქებში შესანიშნავი ორკესტრები ამას ასრულებენ და ეს არის დიდი სიხარულის და დიდი, ასე ვთქვათ, სიამაყის საგანი, რომ ევროპელი კომპოზიტორი, მსოფლიო კომპოზიტორი იაპონიაში სრულდება. მაგრამ ეს პატივისცემა, კულტურული პატივისცემა არის ევროპისადმი, მაშინ როდესაც ისლანდია საკუთარ თავს ცემს ხოლმე პატივს, როდესაც საგებზე ლაპარაკობს და როცა ნიალის საგას ყოველწლიურად კითხულობენ ხოლმე. სწორედ ეს საგა იქ უამრავი იყო, დიდი არჩევანი იყო, მაგრამ სწორედ ნიალის საგა მოხვდა მსოფლიო ბიბლიოთეკაში, რასაც ჩვენ ნორვეგიის წიგნის კლუბს ვეძახით. ქართული თარგმანი იმდენად გამჭვირვალეა, იმდენად სასიამოვნოა და იმდენად უცნაურია, რომ საბჭოთა დროში შესრულებული თარგმანების უმეტესობა იყო ძალიან მაღალი ფარდოვანი და ხანდახან ვარჩნილი ენითაც კი თარგმნი და ეს არა. ეს არის ზუსტად ისე გაკეთებული თითქოს ქართულისაგან იყოს. აი მე შემიძლია ფრაგმენტი წაგიკითხოს ქართული თარგმანიდან, რომ იგრძნოთ როგორ არის გადმოცემული ეს უძველესი და უმნიშვნელოვანესი საგა, რომელშიც სხვა შორის აღწერილი არის ერთმანეთ შორის ომები, ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად, ყველანაირი ტინგები, ალტინგები, ანუ საბჭოები, გამოსვლები, ჯანმეტყველება, აქ მკვლელობები და მახის დაგებები და ასე შემდეგ. ორწინებანი გენეალოგიები და იმდენი ინფორმაცია არის, რომ გაიკვირდებათ. და ამავე დროს ისლანდიის გაქრისტიანება, მონათლა, ასე ვთქვა, მთელი კუნძულისა და ბევრი სხვა რამ, რაც აისახა ნიალის საგაში. იწყება იგი, როგორც გითხარით, ასე. ერთ კაცს მორდი ერთგვარ, მეტსახელად ქიანურას ეძახდნენ. როგორ ჩანს, უკვე მეტსახელი მიგვანიშნებს, რომ ეს მუსიკალური ინსტრუმენტი ამ დროს უკვე ცნობილი იყო ისლანდიაში, ეს საკრავი. მორცე სახელი დაერქვა გაბმული ტკბილი ლაპარაკისთვის, ანუ იმ ხმების გამოცემისთვის, რომელსაც მეტაფორულად ადამიანი გამოსცემს თითქოს ჭიანური იყოს. მორც კაც მორდი ერქვა, მეტსახელად ჭიანურას ეძახდნენ, სიგვარდ წითურის ძე იყო და მდინარე რანგის ველზე ცხოვრობდა. ეს შეძლებული და სახელოვანი კაცი თავგამოდებული მოსარჩლი იყო სადაო საქმეებში. ნახეთ, შუა საუკუნეების უფრო ადრინდელი კიდე ეპოქა არის და როგორი გამჭვირვალე ტექსტია, როგორი არის, ასე ვთქვათ, აი ეგრეთ წოდებული უავტორო ტექსტები რო არის ხოლმე, გოვი რო ყვება დოსტოევსკისთან და ახლობით ისე არის გადმოცემული. ისე კარგად იცნობდა კანონებს, უნდა გითხრათ, რომ ამ ქვეყნებში, საერთოდ სკანდინავიაში და განსაკუთრებით ნორვეგიაში და ისლანდიაში კანონის მცოდნეობა არის სიბრძნის სახეობა. ანუ სიბრძნე კი არ არის პირადი გამოცდილება, სიბრძნე უპირველეს ყოვლისა არის კანონმცოდნეობა. და ეს კაცი მორდი ისე კარგად იყო გარკვეული კანონებში, რომ უიმისოთ მიღებული გადაწყვეტილება სამართლიანად არ მიაჩნდათ. თუ მორდი არ მონაწილეობდა იმ გადაწყვეტილებას სამართლიანად ვერ მიიჩნევდნენ, ერთადერთი ასული ჰყავდა, სახელად უნი ერქვა. ლამაზი, ზრდილი, თვალში მოსახვედრი გოგო იყო და საუკეთესო საპატარძლოდ ითვლებოდა მთელ იმ არემარეში. ეხლაო გვეუბნება საგა, გადავიდეთ საგას ბრეიდაფიორდის ველებზე. ზღვისპირა ნაწილები გახლავთ და ზღვისპირა ველები, უმკაცრესი უნება მოგეხსენებათ. ერთ ხეს ვერ ნახავთ, ისეთი ადგილები არსებობს, მაგრამ ველები არის და დასავლეთისკენ გადავყავართ ახლა საგას. ერთ კაც ჰასკულდი ერქვა. ეს ფორმა, ერთ კაც ჰასკულდი ერქვა, ერთ კაც მორდი ერქვა, ერთ კაც ხუნდი ერქვა, ეს არის ფორმულა. პოეტური ფორმულებით არის სავსე, რაც მიუთითებს იმაზე, ჩვენ ვიცით პოეტური ფორმულები ჯერ კიდევ ჰომეროსიდან, პოეტური ფორმულა ყოველთვის მიუთითებს ზეპირ წარმოშობაზე. და მართალია, ამ დროს, მეათე საუკუნეში, მეთერთმეტე საუკუნეში, სწორედ იქმნება იქაც იქ დამწერლობა და მანამდე არის ზეპირად შექმნილი ეს შესანიშნავი საგები. ამიტომაა ეს ფორმულები ერთ კაც ასე ერქვა, ის იმის შვილი იყო და ასე შემდეგ. და შვილებაზე უნდა გითხრათ, არაბებივით არა მარტო შვილს იტყვიან, არამედ იტყვიან ვისი შვილი შვილია და ვისი შვილთა შვილია და ვისი შვილი შვილი შვილთა შვილი, ამასაც კი იტყვიან ხოლმე, როცა იციან. და დღესაც იქ ისეთი საპატიო ხალხია, რომლის დავიწყება არ შეიძლება. ამიტომ როდესაც გადავდივართ დასავლეთის მხარეზე და გვეუბნებიან, რომ არსებულდა კაცი სახელად ჰასკულდი, იგი ველელი კოლის შვილი იყო, ველზე ცხოვრები კოლის შვილი იყო, დედამის თორგერდი ერქვა. იგი იყო ასული, მიაქციეთ ყურადღება, როგორ ღრმად და საფუძვლიანად უნდა იყოს წარმოდგენილი, როცა ვიცით ადამიანის ასე ვთქვათ წარმომავლობა. იგი იყო ასული თორსტეინ წითურისა, Olav Tetrizdzisa, Ingialdis Shvilishvilisa, Helgis Shvilishvilishvilisa და Ingialdis deda იყო Tora Asuli, Sigurd Gvelis Tvalasi, ეს უკვე ჩვენთვის ნაცნობი კაცი არის ბევრი თვალსაჩინო, განსაკუთრებით იმათვის, ვისაც უნახავს შესანიშნავი სატელევიზიო სერიალი ვიკინგებზე და ვისაც სიგურდ გველის თვალა ახლავს, რომელიც იყო თვით რაგნარ ლაბდროკის ძე. რაგნარზე უნდა მითხრათ, რომ ბოლო ხანებში მთელი მსოფლიო კარგად გაეცნო ამ შესანიშნავ მეფეს. Thorstein Cithulis დედა იყო აუდბრძენი ასული კეთილ ცვირპაჭუასი ბიარნ ხარისფეხას ძისა. ეს სახელები ჰასკულდი, ჰუნდი, ხარისფეხა, ცვლისფეხა, ცხისფეხა და ასე შემდეგ არის ჩვეულებრივი წყინვალე ქართულ თარგმანში, როგორც იღად ისე ბუნებრივად ჟღერს თითქოს ქართველების დაწერილი იყოს ეს შესანიშნავი ისლანდიური საგა. ჰასკულს ჰყავდა ძმა, ჰასკულის ძმას ერქვა ჰრუტი. იგი ჰრუტს დაგდირში ცხოვრობდა, ჰასკულდი ცხოვრობდა ჰასკულდირში, ჰრუტი ცხოვრობდა ჰრუსტაგდირში და ისინი ერთი დედის შვილები იყვნენ. მამამისო ერქვა ჰერიოლფი, ხოლო ჰრუტი წარმოსადეგი ახვანი და ძლიერი ვაჟკაცი იყო. ერთი არის, რომ ყველაფერი იწყება იმით, რომ ის ერთხელ ისე მოხდა, რომ ნადიმზე ჰასკულმა მეგობრები მოიწვია, მისი ძმა ხრუტიც იქ იყო, გვერდით ეჯდა. ჰასკულს ასული ჰყავდა სახელად ჰალგერდი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ჰასულის სახელი დიდ როლს ასრულებს ამ ნაწარმოებში ჰალგერდი, რომელიც სხვა გოგონებთან ერთად იქვე იატაკზე თამაშობდა და მამამ დაუძახა ბავშვს. ბავშვი მოვიდა, მოეფერა, მამა ნიკაპი აუწია, აკოცა და გაუშვა და მერე ხრუტს კითხა: რა სიტყვი ამ გოგოზე? ხომ ლამაზია. მიაქციათ ყურადღება, რა ბუნებრივად, რა იოლად შემოდიან ადამიანები ამ შესანიშნავ საგაში. რა კარგი იქნებოდა, რომ დიდმა მწერლებმა უფრო ხშირად იკითხონ ხოლმე სკანდინავიური საგები. აი მაგალითად თომას მანმა სკანდინავიური საგები იკითხა და შესანიშნავი საგა ბუდენბროკები დაგვიტოვა. სამაგალითო მე ვიტყოდი ბევრი მწერლისთვის, აღარ დავასახელებ საგების ავტორები, ბლომად არიან საოჯახო საგებით სავსეა მსოფლიო ლიტერატურა, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ თომას მანი მიყვება იმას, რასაც ისლანდიელები აკეთებდნენ ყველაზე უფრო ღრმად თანამედროვე ავტორებიდან, მეოცე საუკუნის ავტორებიდან. იგი მიუახლოვდა ძალიან ისლანდიურ და საერთოდ სკანდინავიურ საგებს. დამახასიათებელი ელემენტი იქნება ახლა მიაქციათ, რომ ხრუტს ხმა არ ამოუღია. მაშინ ჰასკულდმა კითხვა დაუმეორა, ანუ დიშვილს უქებს და ჩვეულებრივ, ეს რომ ჩვეულებრივი ევროპული გარემო იყო, ან თუნდა ჩვენი გარემო იყოს, ძმა თავაზიანობის გამო ეტყვე: რა თქმა უნდა კაცო, ჩემი ძმისშვილი გადასარევე შესანიშნავი გოგოა. მაგრამ აი ესენი ცოტა სიტყვა ძმწი ხალხია და ცოტა იულად ვერ გაიმეტებენ ხოლმე. მე ერთხელ თამადა მყავდა მასეთი და არასოდეს არ დამავიწყდა, ვერ გაიმეტა ჩემი კეთილი სადღეზილო. და თამადა საერთოდ იმიტომ ნიშნავს, რომ რაღაცა ზედმეტი თქვა და იმან ისიც კი არ თქვა, რაც უმნიშვნელოდ იყო სათქმელი და არ დამავიწყდა. და ეს თურმე ისლანდიური ამბავი ყოფილა. ძმა ეკითხა: როგორია ჩემი გოგო? ერთხელ ხმა არ ამოიღო მისმა ძმა და მეორე ჯერ კითხა, გაუმეორა კითხვა. მაშინ ხრუტმა უთხრა: რა თქმა უნდა, კარგი გოგოა, ბევრსაც ძვირად დაუჯდება მაგისი სიტურფე, ოღონდ ვერ გამიგია, საიდან გამოერია ჩვენს ჯიშში ეს ქურდული თვალები. ეხლა თანამედროვე ავტორი რო იყოს, ჩვენ მინცუთაც მიხვდებოდით ასაკეთებს. დღევანდელ ლიტერატურაში ეს უკვე ჩვეულებრივი რამ გახდა, რომ არის ისე იგი ძალიან ღრმა და საფუძვლიანი მინიშნებები ასეული გვერდებით ადრე და ასეული გვერდებით წინ იხედება ხოლმე. ეს ქურდული თვალები ამან რო ახსენა, როგორც ის თოფი ჩეხომა რო ახსენა პირველ მოქმედებაში, როა ჩამოკიდული და ბოლო მოქმედებაში რო აუცილებლად გაისვრის, ეს ქურდული თვალები რა თქმა უნდა თავის ნულში ასმლებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ საიდან იცის საგამ ეს ტექნიკა? ერგეთ ჰომეროსიც პირველი მწერალი იყო და ფლეშბეკების სიკვდილების და აღწევარდების და მოკლე ძალიან თანამედროვე ტექნოლოგიის, რომელიც ტელევიზიამ განავითარა, ცოდნე არის ჰომეროსი პირველი მწერალი. ასევე შესანიშნავი ცოდნეები არიან აი ამ ტექნიკისა, მრავალგვერდიანი წინ გადახტომებისა, როდესაც ერთი მთხრობელი რაღაცას ამბობს და ტოვებს უთქმელად, აღარ ავითარებს და მეორე მთხრობელი გაიხსენებს, აი ქურდული თვალები იყო ნახსენები და იმას განავითარებს. საგაში ეს გასაოცარი ტექნიკა ძალიან ხშირადაა გამოყენებული და ტოვებს შთაბეჭდილებას, იცით, დაახლოებით ისეთ კანაც იწვევს ხოლმე. და ისლანდიაში რა თქმა უნდა არსებობს უზარმაზარი მეცნიერება, რომელიც ამ საგებს ეხება და ვერავინ მსოფლიოს ვერცერთი მეცნიერი ისლანდიელებს ვერ შეეჯიბრა მშობლიური საგების ანალიზში. იქ ისეთი წიგნები არსებობს, საგებს რო ჯობია, ნუ ახლა თქვა ბოლომდე ვერა ჯობნოს, მაგრამ რო არ ჩამორჩება და ახლები კი არა მარტო მაშინდელი ძველი დროის არსებობს, ისე იგი საგები და არსებობს საგების კომენტარები და არსებობს ეს საგების კომენტარები მეთერთმეტე მეთორმეტე მეცამეტე საუკუნიდან. ისტორიული ძეგლები არსებობს, რომელიც გაცილებით უფრო ღრმად და სიმართლეს ყვება ვიდრე საგები. უბრალოდ საგას რო კითხულობ ინცუთას, ხვდები რომ აქ მომხდარი ამბების უმეტესობა შეიძლება არც კი მომხდარა, მაგრამ აუცილებლად უნდა მომხდარიყო იმ ცხოვრების წესის მიხედვით, რომელთაც ისინი ცხოვრობდნენ. როგორც გითხარით, ძმამ ძმისშვილი კი არ დაიწუნა, უბრალოდ გაიტვირთა, რომ ჩვენს მოდგმაში, რომელიც სავსეა პატიოსნებით, რომელსაც ახლა ქალაქტიონის სიტყვები რო ვთქვათ, დაამშორდება თბილისის ცქერა სავსე ქართული პატიოსნებით, სადაც ვარიანტი არსებობს, დაამშორდება ღვთისმშობლის ცქერა სავსე ქართული პატიოსნებით, აი ეს ისლანდიური პატიოსნებით სავსე მზერა ამ გოგონას თვალებში, რომელსაც ბევრი ქმარი ეყოლება და რომელიც ბევრს დაიწუნებს და ბევრ კაცს დაღუპავს და ასე შემდეგ, რომელიც იქნება ახალი ტერმინებით თქვა ბამპის ტიპის ქალი, მას აღმოაჩნდა ქურდული თვალები და ბიძამ ეს შენიშნა და არ ასიამოვნა ძმას და იმდენად იწყინა ჰასკურდმა, იწყინა და ერთხანს ძმები დაუბრებულებივით იყვნენო. ძმებს ჩამორჩორის ჩამოვარდნილი უთანხმოება, რომელიც აქ გაკვრით არის ნახსენები, ფლადაბის აღწერი კიდევ ერთ სხვა საგაში, რომელსაც ჰქვია ორაგულის ველის მკვიდრთა საგა. როდესაც მე ბავშვობაში ხელში ჩამივარდა სწორედ ეს ძეგლი, ორაგულის ველის მკვიდრთა საგა, გაკვირვებული ვიყავი, რომ ასეთი სახელი არსებობს ორაგული, კი ვიცი რომ ზღვაშია და ორაგულის ველი რას ნიშნავს. ორაგული, ეს მთელი ამბავი არის, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ესე იგი არის ორაგული, ჩვენ ვიცით იგი ისლანდიური სახელით ჟონგათი, არის ჟონგა თეთრიდან დაწყებული შავით დამთავრებული. ეს არის ბუნებრივი ჟონგების და ეს არის ტექნოლოგიური ჟონგები, ანუ გადამუშავებები ხდება. ისლანდია მოიხსენებათ არც ერთ ევროპულ სტრუქტურაში არ არის, მაგრამ ყველგან ყავს ელჩები. და აი ევროპის საბჭოში ისლანდია 5 წელიწადში ერთხელ ატარებს ხოლმე ისლანდიის დღეს. და ეს ისლანდიის დღე არის მუზეუმის ასეთ ჟონგების მუზეუმი, საერთოდ მთელი იქაურობა გამშვალულია შებოლილი თევზის სუნით და უკეთი მშობილესი ისლანდიელებით, რომელიც სხვათა შორის იუმორთან არიან ძალიან ახლოს და მიუხედავად უმკაცრესი ცხოვრებისა, რომლითაც ცხოვრობენ, საკმაოდ გასცნილი ხალხი არის, რასაც საგებშიც ნახავთ და საკმაოდ ემოციური ხალხია, თუმცა კი გარეგნულად არ უნდა ეტყობოდეთ, აი ძმამ ძმას არ მოუწონა, არახთოვანდა ძმიშვილით და ძმები ერთმანეთს რამდენიმე ხანი სერიოზულად არც ელაპარაკებოდნენ. აქ გრძელდება ეს ამბავი. ერთხელ ისე მოხდა, რომ ჰასკულდი და ჰრუტი ალთინგზე გაემგზავნენ. ალთინგი, საერთოდ თინგი, ეს არის სახალხო კრება. ბერძნებმა თავისი სახალხო კრების სახელი ისე დაგვიტოვეს, რომ ახლა მაგის გარეშე არავინ არ ცხოვრობს, იმიტომ რომ ეკლესია ერქვა და გასაგებია, ესე იგი პირდაპირ ქრისტიანობა მიქიდან აიღო, ყველა შეკრებას ერქვა ეკლესია, საერთო სახალხო კრება, სადაც წყდება ომისა და მშვიდობის საკითხები და პატარა საკითხების ხდება პატარა საკრებულოებში. ეს საბერძნეთშიც ასე იყო. ისლანდიაშიც ასე არის. პატარა საკრებულოს ქვია თინგი. ანუ პატარა დასახლება როა, იმას აქვს თავისი თინგი, ანუ თავისი საკრებულო. ყველა თავისუფალი ადამიანი და სხვანაირები მათ არ ყავთ. ესაა ქვეყანა, სადაც მონობა არასოდ არ ყოფილა, თუმცა იყო ფლატ მონობა, მაგრამ მონობასთან მიახლოებული სავალდებულო შრომა, როდესაც ვალს ვერ გაისტუმრებ, ან როდესაც ქირით იღებ მიწას, იმიტომ მიწის მფლობელები ცოტანი არიან, მაგრამ ეს უკვე აქითან ხარ, ეს არ იმ პერიოდში არა. იმ პერიოდში სულ თავისუფალი ხალხია და ყველა მონაწილეობს თინგს. სხვათა შორის, განსხვავებით ბერძნებისაგან, არ არის გამორიცხული ქალთან მონაწილეობა. თუმცა ეს უკვე უფრო განვითარებისა, ქრისტიანობა რომ მიიღეს, მერე სხვაჩვილს ქალთან მონაწილეობა შეიზღუდა, რაც მართალი მართალია. ხო და ალთინგი კიდევ არის, ამ თინგი, რომელსაც პატარა სოფელს თავისი თინგი აქვს, მერე არის რაიონული, რეგიონალური თინგი და მერე არის ისე იგი ალთინგი. ჩემთვის ნაცნობი სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩემს ბავშვობაში ტურები იყო საგნების მიხედვით და იყო სამი ტური ჩემთვის, იყო ბათუმის ტური, იყო აჭარის ტური და იყო საქართველოს ტური და მე მიყვარდა საქართველოს ტურზე გამომგზავრება, იმიტომ რომ ბათუმელი ვიყავი და თბილისში ჩამოსვლა ჩემთვის ამბავი იყო, მოგზაურობა იყო და დამოუკიდებლობის გამოვლენა იყო და ერთხელ ძმები შეიკრიბნენ ალთინგზე. ალთინგი არის ყველა ისლანდიელის თინგი. დღეს ეს გამოხატული არის მათი პარლამენტით. უნდა ვთქვათ, რომ ვიღაცებს ისლანდია როგორც კუნძული და სხვა შეიძლება ჩამორჩენილი ადგილი ჰქონიათ, არ დაიჯეროთ ხალხო, ეს არის ადგილი, სადაც მსოფლიოში პირველი პარლამენტი შეიკრიბა თანამედროვე ტიპის. გასაგებია, რომ სულ პირველი პარლამენტი ბერძნებს ჰქონდათ, მაგრამ ის პარლამენტი, ჩვენ რასაც პარლამენტს ვეძახით, რომელიც ერთ ადგილას იკრიბება, რომელიც არ არის რეგიონალური წარმომადგენლობა, როგორც ბერძნებს ჰქონდათ, არამედ არის საერთო წარმომადგენლობა, ამათ შეარჩიეს ზუსტად ისე ადგილი, როგორც ბერძნებმა შეარჩიეს ადგილები თეატრისთვის. ანუ ეს არის ისეთი ადგილი, სადაც ზღვიდან სიო უბერავს, თარი დაცხრას იბო მოკლის, შავი ზღვიდან სიო მოკლის, აი ეგეთი ადგილია, რომ იქიდან უბერავს, იმიტომ რომ ათასი ადამიანი ზის და ხანდახან ათასობით ადამიანი ზის, როგორც ბერძნულ თეატრში, ალთინგზე, და გამომსვლელი რომ ლაპარაკოს, მისი ხმა ისმის. გასაგებია, რომ არავითარი გამაძლიერებელი არ არსებობს, არანაირი ნიღაბი მას არ უკეთია, როგორც ბერძნულ თეატრში, და არანაირი რუპორი მას არ აქვს, ხმამაღალი ლაპარაკი ახასიათებთ. სხვათა შორის ევროპის საბჭოში ისლანდიელები რო გამოდიან ხოლმე, ვიღაცები ხუმრობით ამბობენ, დამოურთეთ მიკროფონი, იმიტომ რომ ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობენ. ეგ ტრადიცია არის, როგორ ჩანს, იმიტომ რომ ქარიანი ადგილი არის და ისლანდიელებს და დანიელებს და საერთოდ სკანდინავებს ცოტა ოდნა უფრო მაღალი ტონი აქვთ დაღებული, ვიდრე თუნდაც იტალიელებს ან სამხრეთ ამერიკელებს, რომელიც ასევე ცნობილი არიან ამით. მოკლედ, ერთხელ ძმები წავიდნენ ალთინგზე, ანუ ყველა ისლანდიელის კრებაზე. იქ დიდძალ ხალხს მოეყარა თავი. ჰასკულდმა ხრუც უთხრა, ძმამ ძმას უთხრა, ძალიან მინდა ოჯახს მოეკიდო ძმაო და ქალი ითხოვო. ეხლა რატომ უნდა, რომ ოჯახს მოეკიდოს? ის წენა არ გაუვიდა. გითხარით, რომ ფსიქოლოგიზმი არ არის ამ ნაწარმოებში. ანუ არც ერთი ავტორი არ ამბობს, რომ ღრმად დარჩა გულში ხასკულცეს ამბავი და ბევრი რომ მიფიქრა და ასკვნა, რომ ჩემ ძმა შვილი როყოლოდა, ასეთ სიტყვას არ მეტყოდა, მაგან არ იცი შვილი რა არის. მოკლედ, ამას გამოტოვებს ამ მსჯელობას, თუმცა კი ეს, რა თქმა უნდა, იგულისხმება, ფსიქოლოგიზმი არ იქნება, პირდაპირ იქნება ფსიქოლოგიზმი შედეგი. ძმას ეუბნება, მინდა რომ ცოლი მოიყვანო. მეც დიდი ხანია მაგას ფიქრობ, ამბობს ხრუტი, მაგრამ ვერ გადამიწყვეტი, ახლა კი ესე მოიქცევი, როგორ შენ მირჩედა. ვინ შევირთო და აქ თინგზე ბევრი ჰავდინგია მოსული და ასარჩევი ქალიც ბევრია. როგორც გითხარით, ქალები, ეს საბერძნეთი არაა, რომ სახალხო კრებაზე ქალები არესწრებოდნენ, ქალებიც არიან წარმოდგენილნი და აი მაშინ მოხდება ხოლმე, მოხდება ის, რითიც ყველაფერი ეს იწყება. თუ გახსოვთ, ეს ყველაფერი იწყებოდა ასე, რომ ერთ კაცს მორდი ერქვა, მეტსახელად ჭიანურა, და იგი ასეთი და ასეთი იყო და მას ჰყავდა ქალიშვილი, ერთადერთი ასული, სახელად უნი. და სწორედ ამას ურჩევს. მე უკვე თვალი დავადგე ერთ ქალსო, საშენო ქალი არსებობსო, ეტყვის ძმას, სახელად უნი ქვია, ჭიანურა მორდის ასულია. მორდი ძალიან ჭკვიანი კაცია, ისე ვისა, როგორც ხედავ, ძალიან ხშირია გამეორებები. თავში ითქვა, რომ იყო ასეთი კაცი მორდი, ერქვა მას ჭიანურა, იყო ძალიან ჭკვიანი, იცოდა კანონები. და კანონი მიღებული, და რამე გადაწყვეტილება მიღებული, მის გარეშე საერთოდ არ ითვლებოდა კანონიერად, იმდენად პატივსაცემი კაცი იყო. ეს ერთხელ ხო ითქვა, ეს ითქმება კიდევ მრავალ ასჯერ. იმიტომ რომ ეს არის ზეპირი ტექსტი, ესა ზეპირი ტექსტისთვის დამახასიათებელი პოეტური ფორმულები და ესაა სწორედ ის სილამაზე, რაც ახლავს ასეთ ტექსტებს. როდესაც თანამედროვე მწერალი ამას აკეთებს, ვიღაცა კრიტიკოსმა შეიძლება თქვას, ბევრს ლაპარაკობს, იმიტომ რომ მე მაგალითად ინგლისური კრიტიკა მაქვს წაკითხული, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ დოსტოევსკი ბევრს ლაპარაკობს. ახლა წარმოიდგინე ქართველ მწერლებზე რა სიტყვიდან და თუნდაც რუსთაველზე და თუნდაც საგებზე და სხვა. მაგრამ ეს ტექნიკა, ეს არ არის ასე ვთქვათ მწერლის აკრიატება და ეს აღარ ზედმეტი სიტყვები. ერთხელ მოგეხსენებათ, ერთმა იმპერატორმა, რომელსაც დიდი ამბიცია ჰქონდა, რომ მუსიკაში ერგვეოდა, მოცარტს უთხრა, რომ გადასარევი მუსიკა გაქვს, მაგრამ ნოტები გაქვს ბევრიო. ეს იტალიელმა კარისკაცებმა ასწავლეს, რომელთაც მოცარტის მიმართ, ნუ რა თქმა უნდა, გარკვეული დაპირისპირება ჰქონდათ, იმიტომ იტალიელები დღემდე თვლიან, რომ მუსიკაში ისინი არიან მსოფლიო ჩემპიონები. და რა თქმა უნდა, გერმანელები და ავსტრიელები ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ. და სულ გამათია და მეც მახსოვს ჩემი გამათი მაგალითად ამ საკითხებზე და მოცარტმა დაუსვა მარტივი შეკითხვა იმპერატორო, თქვენ ოღონდ მითხარით ზედმეტი რომელია და ყველას გადავყრიო. და იმპერატორი დააბნია მან, იმიტომ მან არ იცოდა რას ნიშნავს ზედმეტი ნოტა, თუმცა კი ამას ლაპარაკობდა ვიღაცების გავლენ. ეს სიტყვები, რომელიც აქ არის, ის რაც ხდება ძმებს შორის, არაფერი აქ ზედმეტი არ არის. ვინც ამის საკითხვას აპირებს, გაგაფრთხილეს, ძალიან ბევრი სისხლია იურება ამ ნაწარმოებში, ბევრი მკვლელობა და შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ იქნებ ბავშვებს მოვარინდოთ, იმიტომ რომ სისასტიკით სავსე არის აქო. მაგრამ არა, სინამდვილეში ეს არის კეთილშობილებით გაჟღენთილი წიგნი იმდენად, რომ ამ კვლელობებს ის ფასი არ ეძლევა, ასე ვთქვა. ამიტომ ფიქრობ მე, რომ ამის გადაღება არ უნდა ხდებოდეს, ესე იგი ვერასოდეს ვერცერთი საგა წესიერად ვერ იქნა გადმოცემული. წარმოუდგენელი, ისლანდიელებს არ აქვს ტრადიცია ამის, არც გაფილმების, არც გატელევიზორების, არც და არც მითუმეტეს თეატრალური დადგმების. თუმცა ვიცი, რომ სხვაგან, კერძოდ ნორვეგიაში, ხშირად ტარდება ხოლმე ასეთი თეატრალური ფესტივალები, რომელიც ვიკინგებს ამას ეხება. როგორც გითხარით, საგები იმდენია, რომ ისლანდიაში ყველაფერი არის საგად ქცეული. მაგალითად, შეიძლება იყოს რომაელთა საგა, შეიძლება იყოს ქრისტეს ვნების საგა, შეიძლება იყოს თამარ მეფის საგა, რომელიც ჰაბსუნი რო არ ყოფილიყო, ჩვენ არ ზგლეცოდინებოდა, რომ ჩვენი მეფე საგებში არის გადასული და ჩვენი ისტორია, ასე ვთქვათ, საგებში გასული. თუმცა იმათ აქვს მთელი უზარმაზარი საგა, მაგალითად რომაელთა შესახებ. ამ საგების გავლენით შემდგომში მაგალითად დანიელებმა შექმნეს ასეთი ტექსტი გესტა დანორუმ, დანიელთა საქმენი, საიდანაც შექსპირმა შექმნა თავისი რამდენიმე ტრაგედია, მათ შორის ჰამლეტიც. ასე რომ ნიალის საგა შემთხვევით არ მოხდა და მწერლებს უნდა უთხრათ მადლობა, რომ ისინი ბავშვობაში კარგ და სწორ წიგნებს კითხულობდნენ, როგორც ერთხელ ვისოცკი მიმღერას თავის სიმღერაში, თუ კი კარგად იქცევი დიდობაში, ეტყობა ბავშვობაში კარგი წიგნები წაგიკითხავსო. ნიალის საგა არის ის წიგნი, რომლითაც უნდა იყოს გამდიდრებული ჩვენი ბავშვობა. ამიტომ მე ვთხოვთ ჩვენს გამოცემლობებს კიდევ ერთხელ მიაქციონ ყურადღება, რომ ბიბლიოგრაფიულად ქცეული ეს წიგნი ვაქციოთ თანამედროვე წიგნადაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.